n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Abaduteze amatwi mwese ndabaramukije. Turakomereza ibiganiro byacu ku makuru, turakurikizaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku ijwi rya Amerika, duhere rero ku makuru.
Nije Aloise Bigirimana bashikiriza ano makuru. Mu rugendo rwiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Papa aho ari mu gisagara cya Philadelphia muri Leta ya Pennsylvania, atekanya guhimbaza imisa ihava yitabwa n'abantu basaga umuriyoni. Bikaba ari byo birori vya nyuma imbere yuko avaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeza i Roma. Eugenie Mukankusi ariko akurikirana ugo rugendo mu gisagara cya Philadelphia adushikize iyo nkuru.
Ejo muri iyo katedrali bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero na Paulo, Papa Francisco yahasomeye misa isaha 4:30 za mu gitondo. Kiliziya yari yakubise yuzuye. Twamenyesha ko iyi ari kiliziya ikomeye ya kera yubatswe mu 1864. Papa mu butumwa yatanze yagarutse ku mahoro n'urukundo, asaba buri muntu kujya yisuzuma ku giti cye. Yakomeje rero gusaba abatuye isi gukorera hamwe bakagira impuhwe n'urukundo. Mu gisano kubitangamo urugero, Papa Francisco yabigaragarije abana batanu bafite ubumuga, ababyeyi babo bari bazanye kubasabira umugisha. Muri iki gihe imiryango iteraniye inaha mu mujyi wa Philadelphia, Papa Francisco yasabiye imiryango ku isi, hasaba kandi Kiliziya Gatolika kurushaho w'agaciro abagore. Wamenyesha ko mu mugoroba w'ejo Papa Francisco yagiye mu gitaramo cy'iyo miryango yaturutse mu mpande zose z'isi. Papa Francisco muri uyu mugoroba araza gusoma misa yo gusoza igiterane cy'imiryango, ari nabwo aza gusoza uruzinduko rwe inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Eugenia Mukankusi, Ijwi rya Amerika, i Philadelphia.
Mu gihugu cya Burkina Faso cyafashe ubutunzi bw'abategetsi bagombye gutembagaza leta mu ndwi irangiye. Umushyikiriza manza mukuru wa Repubulika muri Burkina Faso, Laurent Poda, niwe yabimenyesheje ejo ku munsi wa gatandatu. Iyo ngingo yerekeye General Gilbert Diengere yari arongoye akagwi kahatswe gutembagaza leta n'abandi bantu 13 bari kumwe muri uwo mugambi. Yerekeye kandi abanyepolitike batatu bari ku ruhande rwa Blaise Compaore yahoze arongoye igihugu cya Burkina Faso. Iyo ngingo imenyesha ko hazofatwa amafaranga yabo ari ku makonti mu mabanki n'ubutunzi basanzwe bafise. Muri Mali, umuntu yikekwa gusambura inyubakwa yo mu gisagara cya Tombuktu, inyubakwa iharugwa na UNESCO nk'inzu y'iratiro, ejo kwa gatandatu niho yashikirizwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'irahe mu Buholandi. Uwo muntu azwi ku izina rya Ahmad al-Faki al-Mahdi yatanzwe n'igihugu cya Nigeria ejo ku munsi wa gatandatu. Fatou Bensouda, umushirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'irahe, amenyesha ko iyo ari intambwe ikomeye mu kugwanya ukudahana. Ati ubwo butungane buzoshika no mu gace ka Sahel na Sahara ahabaye ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Uwo muntu yagirizwa kuba ari ku mutwe mu bwicanyi bwabaye mu mwaka wa 2012 mu gisagara cya Tombuktu, aho ni muri Mali. Igihugu cy'Ubushinwa ciyemeje gutanga miliyaridi 2 z'amadolari y'Abanyamerika mu kigega kizofasha ibihugu bikenye ku isi. Ivyo Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa yabishikirije ejo kwa gatandatu mu ijambo yashikirije mu nama y'abakuru b'ibihugu muri ONU. Perezida w'Ubushinwa amenyesha kandi ko mu mwaka w'2030 Ubushinwa buzorenza intererano yabwo buyishitse ku miliyaridi 12 z'amadolari y'Abanyamerika. Perezida Hassan Rouhani wa Iran yasavye inama ya ONU kugira amatohoza ku bwicanyi bwahitanye abantu amajana n'amajana mu birori byo guhimbaza umwaka w'Abayisilamu i Maka mu gisagara c'Iranda, Arabia Saudite.
Dushimiye mugenzi wacu utugezeho ayo makuru. Nshuti zacu muracyateza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu ni umwanya noneho tubagezaho ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Abari ku murongo wa Radio Ijwi rya Amerika turabasuje kandi tubahikaze mu kiganiro cyo cy'uyu munsi. Tubibutse ko iki kiganiro mu gikurikirana uri cyumweru isa 11:35 za mu gitondo kikongera gucaho isa 2:05 muri icyo gitondo kikongera kandi gucaho isa 11:05 z'umugoroba kuri icyo cyumweru. Mu yindi minsi ni kuwa kane isa 12:00 za mu gitondo no kuwa gatandatu isa 12:00 za mu gitondo. Muri studio Ngerozine Mugwaneza, ikiganiro cyo kiyobowe na Roger Nigena.
Itangazamakuru ni umuyobora abaturage banyuzamo ibitekerezo byabo. Nitwa Sandrine Isheja Butera, ndumwe mu bari n'abategarugori bakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Nkurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Ubudehe ni igikorwa cy'umuco nyarwanda gishingiye ku gushyira hamwe mu buryo bwo kwikemurira ibibazo. Ubudehe mbere ntibwari buzwi cyane, ariko nyuma bwaje bushingiye ku musaruro ukwira igihugu cyose. Ubudehe bwongeye kwiyubaka mu 2001, hakaba harabayeho gushyira abaturage mu byiciro by'ubudehe hakurikije umusaruro babona. Ibi rero bikaba bijya biteza amakimbirane rimwe na rimwe bitewe n'uko hari bamwe baba batishimiye ibice bashyizwemo. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turi burebere hamwe ingaruka z'amakimbirane aturuka ku byiciro by'ubudehe, cyane cyane ko tuba tugendereye cyakubaka amahoro mu muryango nyarwanda. Ese iyi gahunda abaturage bayakiye bate? Namwe mudukurikiye mushobora kuduha ibitekerezo byanyu kuri iki kiganiro, mutwohereza ubutumwa kuri 0784128232. Cyangwa se wakoresha umurongo wa Tigo kuri 0782082332. Ukaba kandi watwandikira kuri email ejoyoutheco@gmail.com. Ikaze mu kiganiro. Mu gutangira ikiganiro, reka duhere kuri iyi nkuru ivuga impamvu y'ibyiciro ndetse n'uko yakiriwe. Aha turi kumwe na mugenzi wacu Shyaka Maurice, ari kumwe na David Eitman.
Aha turi ni mu kagari ka Rwisirabo, umurenge wa Karangazi, akarere ka Nyagatare ho mu ntara y'Iburasirazuba. Ukigera muri santere ya Karangazi usanga abaturage baho bari mu mirimo itandukanye babyarira inyungu. Abaturage baho hari uko bakiriye gahunda y'ibyiciro by'ubudehe.
Jyewe ku bwanjye byaranyuze, kuko batangira ubudehe hamwe bajyaga mu cya mbere, abandi bakajya mu cya kabiri, abandi mu cya gatatu, kugera imbere byari bitandatu, ariko babigabanyirije babishyize no muri bine ugasanga nta kibazo.
Uyu muturage nawe dusanze atunganya ibiti byo kubakisha inzu ye. Inzu yubakirwa n'abaturanyi kubera ko afite ibibazo by'uburwayi ndetse n'ubushobozi bukeye, bakaba bayubaka buri wa gatandatu w'umuganda. Aratubwira uko yakiriye icyiciro cy'ubudehe arimo.
Nitwa Rwiyamirira John, ariko bakunze kunyita Sarongo. Mu cyiciro cy'ubudehe twarabikoze, ariko sinamenye igihe nagiriye mu gihe mu cyiciro cy'ubudehe. Bampaye inka, inka bamusanga mu mashini, ndi mu cyiciro cya gatatu, inka bayitanga ahandi.
Sarongo, hari uko abona ibyiciro by'ubudehe byagakozwe mu kwirinda amakimbirane abiturutseho?
Ubundi byakabaye byiza bakajya bagera mu rugo rw'umuntu bakareba uko umuntu ahagaze, ntibikorerwe hariya batageze ku muntu, bikaza nibyo bizatera bitera amakimbirane.
Asimwe James ni umunyamabanga nshingwa bikorwa akagari ka Rwisirabo, aratubwira uko byiciro by'ubudehe byaje ndetse n'uburyo abaturage babishyirwamo.
Tubana muri make ndumva muri uyu mwaka ibintu byaje ni byiciro by'ubudehe, nta muturage yigize arenga kuko byagiye amagara. Abaturage turabibasobanurira bishyirwa mu midugudu, abaturage nibo batangaga amakuru, buri muntu agashyirwa mu cyiciro akurikije amakuru yatanze. Utarishimiye amakuru icyiciro cyagiyemo byaragarutse arajurira barabikosoza. Numva nta muturage wacu ufite ikibazo kijyanye n'uko yashyizwe mu cyiciro kitajyanye n'icyo yagakwiye kuba arimo, keretse mu byabaye mu myaka ya mbere yashize.
Arakoze Maurice na David nabo baganiye. Nyuma y'iyi nkuru abakiduteze amatwi tugiye kubagezaho ikiganiro mpaka umunyamakuru wacu Yves Nkuyemurugye yagiranye n'abanyeshuri bo muri Groupe Scolaire Saint Joseph mu karere ka Muhanga. Ese bourse cyangwa se kwemererwa guhabwa amafaranga y'inguzanyo muri kaminuza zaba zikwiye gutangwa hakurikijwe ibyiciro by'ubudehe?
Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba turi mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Saint Joseph giherereye mu karere ka Muhanga tukaba turi kumwe n'abanyeshuri bahiga batandukanye kuri uyu munsi insanganyamatsiko yacu ikabigira iti ese kuri wowe ubona bourse zakagombye gutangwa bishingiye ku byiciro by'ubudehe njye ugiye kuyobora iki kiganiro nkaba ndi Alette Tagwiza nkaba ndi kumwe n'abatumirwa banjye nk'uko n'ababyeyi batandukanye mereye ubutwe bwanjye mwatangiye mukatugezaho ingingo mushingiraho mwemeza
twe turasupporting ko ziwuhere ku budehe icya mbere naho usanga ko tudahereye ku budehe aho usanga n'umukene aharenganira ugasanga barafashe umukire kuko bafasha wa mukene uri hasi nyamara usanga abazi ubwenge no gusumbya wa mukire ako kuba kubura ubushobozi ugasanga nafashijwe batagendeye ku budehe usanga wa mukene aharengana
ikindi kintu twagendeyeho twemeza ko burya bagendera ku bintu by'ubudehe nyine batanga amabuse nuko turabizi ingengo y'imari ya leta bavuze ngo bateguriye wenda nk'abantu nka 70 buse ubwo bataramutse bagendeye ku budehe bashobora kugenda wenda bakavuga ati impereze liste imeze gutya na gutya bakagarukiza ku bantu 70 icyo gihe hari abantu baba bakennye bataje ku iyo liste ndikumva baramutse bagendeye ku budehe nyine bahera kuri abo bantu batishoboye noneho abishoboye bo nyine bikurikije n'ibyiciro bagiye babashyiramo bakabona gukurikiraho nyuma gusa abana b'abahanga b'abakene batafite nyine uko bishoboye
kuruhande rw'abemeza ko bitagomba gushingirwa ku byo budehe mwaduhe ingingo zanyu mushingiraho
icya mbere iyo twumvisha ubudehe nyine twumva ko ari ibintu bagiye bakora bagenda bagabanya abaturage mu byiciro bitewe n'ubushobozi bafite bo icyo ngicyo rero mbere mu gihugu cyacu nyine ntabwo babikurikizaga ahubwo umwana wabaga watsinze neza bamuhaga bourse ndetse akaba yabasha no kujya kwiga hanze bo muri icyo gihe wasangaga mu Rwanda umunyeshuri arangajwe imbere n'amasomo cyane cyane aharanira gutsinda akabona bourse akaba yabasha kurenga n'igihugu cyacu
nanjye y'ikintu nabivugaho nuko nyine mbere ibyo bya bourse batarabivuga ngo bashyire mu byiciro by'ubudehe nyine abana bose barigaga nyine ukwiga byanongeraga umuhate w'abana mu kwiga nyine kwemeze kugaragara ko nyuma ibyo bintu byajyaho umubare w'abana batsindaga ugenda ugabanuka kubera ko hari nk'uvuga ati wenda mwe murifashije kandi wenda mu by'ukuri urebye ushobora gusanga batifashije ku buryo babasha kuyimushyirira university bakamushyira mu cyiciro cy'abifashije kandi wenda bidashoboka ugasanga nyine biramugabanyiriza intege ze zo kwiga bitewe n'uko abavuga ati n'ubundi ndiga university ntayo nziga kwa ku bushobozi ntabwo kuba icyiciro nyine kuko n'ubundi ntabwo bibabuza gufatira ku manota yari basanzwe bafatiraho ariko juste bahera kuri babandi bari nyine mu cyiciro cy'ubudehe ibyo rero ahubwo byongerera umwana ingufu zo kuvuga ati niba koko natwe basa nk'abadushyize imbere bakavuga ati koko natwe bagiye kudushyira mu cyiciro cy'ubudehe icyo gihe nawe ashyiraho imbaraga ze umuhate we kugira ngo ejo nejo mundi abari we izuye bourse uzayibona
twongere tubashimire abatumirwa muri iki kiganiro twibutse abadukurikiye ko turi mu karere ka Muhanga mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Saint Joseph njye wayobora iki kiganiro nari Aliette Tagwiza
ngayo nguko abakoze iki kiganiro turabashimiye cyane
mbona ibiti by'inganza marumbu ngera ni urenga hamwe ritarenga ni mama wambyaye nakwiturikihe
Yego, nitwa Mighty Popo, nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika, ijana na kane n'ibice bitatu FM.
Iki ni ikiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika.
Tumepanda milima, tukashuka mabonde, wawili kwa mapenzi, koza lafyo, kuzamjali lapana.
Baby, I go. Extra miles. Would you come with me?
Turakomeje n'ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika. Ikiganiro mugezweho n'umuryango Ejo Youth Echo. Nkuko twabigarutseho dutangira ikiganiro turi kuganira ku ngaruka zituruka ku makimbirane ashingiye ku byiciro by'ubudehe nubwo bamwe bavuga ibibazo binyuranye by'igahunda uyu waratubwira ibyiza by'igahunda n'icyo yamufashije ni mu nkuru ya Maxime Rindiro na Pacifique Tabara aho bari mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye akagari ka Gahogo.
Mu mibereho ya buri munsi si buri muntu wese ufite ubushobozi bwo kugera kuri buri kintu cyose agenewe nka serivisi z'ubuzima izo kwiga n'izindi bitewe n'amikoro abatandukanye kandi makeye.
Nitwa Mukabideri Marie nkaba ndi umubyeyi w'abana batanu nabareze muri uyu mujyi nabonye bankize mu cyiciro gitanga amafaranga menshi ubwo rero njya mu buyobozi ndabibatekerereza ubahita banjyana mu cyiciro cya kabiri ubwo rero mu cya kabiri nyine kubona agezemo nta kintu byangoyeho narabyemeye.
Mukabidero ubarizwa mu cyiciro cya kabiri cy'ubudeye yishimiye kugira ngo akijyemo byasabye ko yegera abayobozi agaragaza ko yabonaga adakwiranye n'icyo yari arimo mbere aricyo cya kane.
Uwo ni umukobwa wa Mukabigeri asanzwe avuye ku ishuri ahitira mu gukora amasuku yoza amasahani bakoresheje. Mukabigeri ni umukecuru ubona ko ari mu kigero cy'imyaka 60. Ubwo twamusuraga twamusanzeyo mu rugo mu nzu irimo sima ubona ko iciriritse. Yambaye igitenge kiganjemo amabara y'icyatsi n'agapira k'umweru. Mukabigeri aratubwira ko ishyirwa mu byiciro by'ubudehe ari gahunda nziza ariko akaba abona ko mu gihe idakozwe neza ari ikintu cyateza amakimbirane mu baturage.
Ko mbitekereza nk'abantu b'abakene nyine bari bakwiye kujya mu byiciro ubona ko bibakwiriye by'abakene abakire nabo bakajya mu byiciro by'abakire kuko nyine abantu bose ntabwo tuba turi kimwe. Turi muri bino bihe naba mvuga ko rwose ibyo ari byo byose umuntu abikurikije byaba ari ibintu byiza cyane ubona ko harimo ibintu by'amakimbirane rwose usanga abaturage bibaza ibintu byinshi ariko nyine kubera ko umuntu agomba kumvira n'abayobozi ubwo ntago wajya kuhura.
Uretse kuba wishimira icyiciro arimo azi neza ko ari n'abandi batabyishimiye bityo akabagira inama anabwira abayobozi ko banoza neza iyo gahunda.
Ngize gutya ngira inama abantu mbese bagiye bisanga gutyo mbabwira uko nanjye byagenze nkajya mbagira inama ngo bajye basanga abayobozi babakure muri ibyo byiciro babashyizemo babashyire mu byiciro bari bakwiriye. Ubundi inama ngewe nagira nk'abayobozi ni uko bamanuka bakajya basanga nk'abo bayobora ubwo mbese bakaganira bakareba n'ubugeni babaho n'ubugeni bakora ubwo nyine bakareba ukuntu bazabagenza kubera ko urebye abaturage usanga mbese bavuga ngo kanaka baramubereye ubwo rero ibyo bintu bikaba byatuma abantu bajya kure.
Mu kugerageza kumenya uko Mukabideri yarabayeho mbere twagerageje kuganira n'umuturanyi we Rugenga Alex atubwira ko Mukabideri yamumenye ari umupfakazi ariko akaba yarabayeho yirwanaho kugeza ubwo ibyiciro by'ubudehe byaziye bigasa nk'ibimufasha cyane cyane mu buryo bwo kwivuza ariko Alex akaba atarifuje ko tumufasha amajwi.
Mwe mwese muduteza amatwi uyu ni wa mwanya wa yakinamico mwa mutegereje nyiramubandi. Muri centre ya Ruhiza n'inkambi ya Rwejuru byifashe bite? Ni mu gace ka gatandatu.
Igarura amajwi ya mahoro.
Duherukana Soronga na Papias birira mu myaka ya Gasimbanye barayangiza koko. Gatsimbanye byakiriye gute? Kurikira umukino.
Gatsimba ubaba bagize imana batundura imyaka nabahe ko
narakumira rwose yore bari beshe nabamenye nabo mu nkambi ntabandi kandi cyo nzabakora ndakize
tafe gatsimba icyo abantu imanza hari aho wasanzemo se ukaba ari dushingira mu mwaka yaba ari babayirandu
utabona wese ntiyihumuriza abagore we murampunda sinoga ubusibirange byabo ndabiyobewe Oya bishize mu kaga gakomeye bagiye kubonaho mbere agatsimbanye abantu batagiriye mu bigori bihetse koko ariko abagomewe
ariko se gatsimba nuko utagiriye mu iheni haka ukayitemagura ngo yakone kandi nubwo ko yari no mu kigumba
sinifatiye mu murima wanjye se
umva rata nkubwire nyinawe
ndakumva ka
dore ibi bintu nari narabivuze
mvugase iki
urumva baramutse babaye ari abo mu nkambi ubwo ntibyaba ari ukwihimura ku byo bakoreye gatsimba umuntu muzima nkawe aratinyuka agatema ihene iheka ngo yakoneshereze
ariko aba bagore ko banyibasiye
mbivuga
njye
nari naramubwiye
kugira
gikorwa yakoze kigaye
kigaye
kashobora no kuzakurura intonganya zikomeye hagati yacu n'abaturanyi b'impunzi za rwanda
yego rata ibyo mubindekere mwa bagore njye nzi ibyo nkora kandi nzabereka ko nzabikemura.
Ese none umwarimu none uko yagusoreye iki koko warabakunze iki mbege wongeye gukaroti izo muri kakubeshyera wabona wiye gutabishaka rwose
erega kwiga uba no mu buhungiro ni hatari gako
ugerageza
ahubwo ndi gushaka ukuntu nabivamo nkajya gukora business
ariko nawe uretse kwiyemera uyu rero ubona rindo hagwa akazi ngo raho nta diplome
gakuruwe mujye musinzira ngo muri mu mashuri
ibe natwe
kandi umuntu yakwiga kanitunga hari umudamu witwa mama Yusuf
uninde
wambwiye ko yajyama ikiraka
rero iyo nkunda kwiga ariko rero nyine mbonye aho najya nkora ikiraka sha ababyeyi nabyanga rwose n'akazi bwoko ki
nyine ni ibintu bya business twajya tumufasha
business bwoko ki
kuko yambwiye yuko abanyeshuri ari twe twabikora neza ntangorane
bika zikuri ndanje mwarambeje gahoze mbwira dore nta makuru mfite ni business bwoko ki
nyamara mbona igihugu cyanyu ari cyiza haba sha urabona ukuntu ibiti ari byiza yo biga kayaka
urabyumva nawe
sha n'ukuri ndishimye
ngaho se sha uzigumira inaha ngaha
amba di
nyumuka amahoro azagaruka iwanyu
nuko ye
wenda twazigumana
ariko na aha sha yaba natwe twari tugize amahirwe akagaruka sha wenda natwe twareka kuba muri za burende
nange cyakoze birambabaza
birumvikana
ariko humura nge mbona hari icyizere cy'uko amahoro azagaruka iwanyu
nibyo
mbaba
karamu
impamvu nyine nashatse ko twicara munsi y'iki giti nashakaga kumpa igisubizo cya cya cyifuzo nakugejejeho
haba ntabwo nigeze mbyibagirwa pe ariko ndabona atari cyo cyihutirwa ahubwo ibyiza ni uko twabanza gushakira hamwe umuti w'ikibazo gitangiye gufata indi ntera kiri hagati y'imiryango yacu sha ntakubeshe pe kirandemereye
mbaba
kara
nange birampangayikishije cyane
umva nkubwire haba ngiye kugusaba iki ikintu kimwe gusa niwumva uzagishobora ubwo nanjye ndahita nguha igisubizo cy'icyifuzo cyawe
uraho mama yisa
bite sha
ni sawa
ni byiza cyane mbegeti ndabona nawe kiri umujeni nkawe
imbaraga ni zose
niko basha hagisha muziga
nta shuri dufite sha
hari business ndimo nkora rero
nari ndaje
ni muceceke simbabwiye hari business ndimo nkora kandi mbona abanyeshuri nkamwe ari mwe mwayishobora
humura
gusa ariko nta wundi muntu nshaka ko abimenya uranyumva
wowe ni nabyo natwe twatwuje kubaha
ntabwo nshaka abana b'injajwa pe
ntabwo umuntu agomba kubera ibanga ry'akazi ntabwo wumva mbege
njye nta kazi ntashobora kuko nzi ukuntu mu nkambi kubona ifaranga n'ifunguro biragora
ni sawa ndumva muri abantu b'abagabo sasa hari umuntu nzabatumaho mu nkambi mukamunshirira imari mukayigezayo nkabahemba muranyumva
ikibazo rwose
ubwo rero mu gitondo muze muzindutse kandi muramenye ntimugire uwo mubibwira ndababujije ntimugire uwo mubibwira
ariko separido iyo mari yaba ari bwoko ki kugira ngo tumenye niba tuzitwaza ibyo kwitwaramo cyangwa ingata
baba
karame
ni ukuri ndumva bindenze uzi ko ntari nzi ko ihene papa yatemye ariya muyomba wawe
byihorere sha
nari nzi ko ariyo umuntu wo mu nkambi gusa nk'uko ubimbwiye rero ndumva unanyemereye tugakundana ababimenye bishobora kutugwa nabi
ntabwo byo byaba byoroshye
kubera izi mvururu
sha nkurikije ukuntu muyomba yarakaye kandi urabizi neza ko ari undera nawe ubwo aramutse abimenye si byangwa amahoro na gato kandi urabizi ko mufata nk'umubyeyi wanjye sinifuza ikintu cyatuma ababara
uzi ko ariyo nkuru iri inaha ngaha mu ruhizi
mvugisha ukuri
ngo papa n'abantu bo mu nkambi bameranye nabi.
Yesu.
Kandi nawe yirirwa yihiga ubutwara.
Urukundo rwacu ntago rushoboka mu gihe urwango rwakomeje gushinga imizi. Ntago ushobora gusoroma imbuto ku giti kidafite imizi ihamye. Urumva se? Urumva twakure iki kugira ngo buri muntu hakomoka aturuka amahoro.
Mata. Mira umeze te si musira.
Kuyatera kwa gatsimbanyi koko baramuziza iki mwaka agira imana iyi business ya Mama Yusuf ikorwa n'abanyeshuri kandi mwibanga nibwoko ki naho ubuta
byose by'urwanda
namubanda nyiramubanda amahora sakari agera mu bikombe byose by'urwanda namwe muri hanze yarwo tutabibagiwe
iramubande we
tuti muteza amatwi rero iyi ni wa mwanya wagenewe ubutumwa bwanyu mwese muwa mwatwandikiye cyaka Maurice tugwaye ikaze muri studio
Kamikaze mwese muteze amatwi ikiganiro ejo mu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu aho bagarutse ku kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku mahoro dore ko hanabaye n'umunsi mpuzamahanga w'amahoro Iku butumwa bw'uyu munsi tubuhere kugawe Larissa Ndayisenga uherereye mu karere ka Huye aho yagize ati amahoro niyo shingiro ry'iterambere rya muntu mu gihugu cye kuko iyo amahoro yabuze nta mutekano umuntu abafite kandi ariho shingiro ry'iterambere rirambye Naho Etienne uri mu Bugesera ati amahoro ni inzira y'umutuzo itikanga ikibi ati ni mureke rero twese indamukanyo yace b'amahoro gatsimbanye nabo mu mwambi nabo bimika amahoro Ivone uri Rurindo ati nange mbona amahoro ari umutuzo umuntu aba yifitemo kandi akazanwa no koroherana hagati y'abantu asoza yagize ati iyo koroherana bibuze havuka makimbirane reka ubutumwa bw'uyu munsi tubusoreze ku bwa Variso ati nkunda ikiganiro ejo kandi ndagikurikirana buri gihe kubera inyigisho dukuramo Reka twizere ko namwe mwese mudahwema gukurikirana ikiganiro ejo ko hari inyigisho mukuramo. Mbere yuko dusoza ariko nanone reka twibutse abakunzi bacu ko baduha ibitekerezo cyangwa se n'inyunganizi banyuze kuri nimero za telefone zikurikira. 07-28-08-32 cyangwa se 07-84-12-32. Ndetse waduha n'ibitekerezo unyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook ari rwo Ejo Youth Echo ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza igitekerezo cyawe. Naho email ni ejoyouthecho@gmail.com. Uramutse ushaka gukurikira ibiganiro bya Ejo byatambutse wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.ejoyouthecho.org. Reka nshimire mwese twabanye muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu naho ubutaha.
Reka tubabwire ko ikiganiro cy'uyu munsi ari atugisoreje. Tubibutse ko twaganiriye ku ngaruka zituruka ku makimbirane ashingiye ku byiciro by'ubudehe, tukaba twumvishwa ko gahunda y'ubudehe yateguwe uko yakiriwe ndetse hakaba hari n'uwadusangije ibyiza gahunda y'ubudehe yamugejejeho. Ufite igitekerezo cyangwa inama, twohereza ubutumwa bugufi cyangwa se uhamagare kuri nimero 07-84-12-82-32 cyangwa se wakoresha Tigo kuri 07-28-08-32-32. Kuri Facebook watubona wanditse Ejo Youth Echo ubundi ukajya ahatangirwa ubutumwa ukohereza igitekerezo cyawe. Nawe email yacu yo ni ejoyoutheco@gmail.com. Ikiganiro naha tugisoreje dushimiye mwese mwagiteze amatwi tunabararikira kuzakurikira ikiganiro ejo cy'ubutaha ku cyumweru isaa 11:35 kugeza isaa 12 za mu gitondo. Uyu munsi muri studio mwari kumwe nangiro zine mugwaneza naho Roger Nigena ni wari uyoboye iki kiganiro. Mugire ibihe byiza aho muri hose mwumva radio ijwi rya America bye.
muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika abatwumva ndabasuhuje aho muri hose hirya no hino ku isi kuri mikro hano i Washington ku ijwi rya Amerika ni Etienne Karekezi mu kiganiro dusangira ijambo ikaze ku ijwi rya Amerika Mu rugendo yakoreye muri Amerika kuva tariki ya 22 ukwezi kwa 9 kugera kuri 27 Papa Francisco umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi yahwituye abanyamerika n'abatuye isi abibutsa ibibazo bikomeye bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye baramutse batabishakiye umuti mu buryo bwihuse muri ibyo Papa yagarutse cyane ku kibazo cyo gushyira imbere ubumuntu ndetse no gushyikira umuryango izo ngingo zombi zishamikiye ku bibazo by'ingutu byugarije isi muri iki gihe ibyo bibazo birimo icyo gukumira bamwe mu bantu batuye isi kubera ko badasa n'abandi ikibazo cy'abimukira batakirwa kandi bahunga bababaye ikibazo cy'ubukene ndetse n'ikibazo cy'abantu bakunda imitungo n'ibintu kurusha ubuzima bw'abandi bantu Hari n'ikibazo cy'ingutu cy'abategetsi yibukije ko impamvu bari mu myanya y'ubuyobozi bw'ibihugu n'abantu ari ukugira ngo bakemure ibibazo by'abaturage babo ikindi yagarutseho ni ikibazo cy'ingutu cyo kwita no kurengera ibidukikije aho yagize ati iyi si dutuyeho twayihawe n'Imana kugira ngo tuyiteho aho kugira ngo tuyangize natwe twiyangiza ibyo bibazo byose yabigarutseho haba mu bitambo bya misa yoboye mu mijyi ya Washington DC, New York na Philadelphia haba mu magambo yafashe mu nama rusange ya ONU i New York ejo bundi kwa gatano haba mu ijambo yagejeje kuri Kongere ya Amerika yateranye yose kuwa kane w'icyumweru i Washington DC ndetse no mu kiganiro yagiranye na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa gatatu ubwo yabwiraga abaperezida n'abaminisitiri b'intebe n'abandi banyacyubahiro bari bicaye imbere mu cyumba inteko rusange ya ONU yabereyemo n'ejo bundi kuwa gatanu Papa yagize ati
En efecto un afán egoísta e ilimitado
mu by'ukuri inyota yo kwikunda kandi idashira y'ubutegetsi n'imitungo y'ibintu ituma abantu bakoresha nabi imitungo kamere no guheza abatishoboye yongeyeho agira ati abo bantu bakumirwa ku byiza bitatse isi ntibatera imbere kandi nta n'icyo bakwigezaho aha kubera ko bashobora kuba baramugaye cyangwa se badahugukiwe neza uko bakwigenza ku iterambere cyangwa se nanone badafite ijambo mu ngamba za politiki zifatwa mu bihugu abo bantu barakumirwa kandi bibagiraho ingaruka Papa Francisco yasabye abayobozi baza guverinoma zo ku isi gukora ibishoboka byose bakita budukikije bagaharanira n'uburenganzira bwa muntu aho buva bukagera mu ijambo agejeje kuri Kongere ya Amerika hagati mu cyumweru Papa Francisco yasabye abagize Kongere ya Amerika n'abanyamerika bose gushyira ku ruhande ibibatandukanya no gukorera hamwe bashyira imbere ubuvandimwe n'ubumuntu buhuza abantu uretse ibitambo bya misa ibitaramo n'imibonano inyuranye papa yakoreye hano muri Amerika kwita ku mutekano we mu mijyi yo muri Amerika itatu ikomeye ndavuga Washington DC New York na Philadelphia byari ibintu bitaboneka kenshi mu buzima bwa buri munsi hano muri Amerika ikindi kandi imbaga y'abantu ndavuga abakristo n'abatari abakristo abemera n'abahakanyi bari benshi mu mijyi yose papa yasuye ariko se uretse ibyo byose byagaragaye urugendo rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi rwahuruje iyo mbaga ruvuze iki
twatumiye impuguke mu by'iyobokamana bwana Ntezimana Lauriane ubu uri mu Bubiligi tubiganiraho ku buryo burambuye. Bwana Lauriane Ntezimana, urugendo rwa papa mu gihugu icyaricyo cyose ubu tuvuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe gisanzwe mu buryo busanzwe ku bakristu gatolika, urugendo nk'urwo ruba rugamije iki?
Urugendo nk'urwo rw'umupapa ruba rugamije gukora icyo Yezu yigeze gusaba Petero, amubwira ngo ajye akomeza abavandimwe. Uru papa baje gukomeza abavandimwe be mu kwemera, uhereye ku basenyeri baba bari aho ngaho ukageza ku bakristu basanzwe, kubakomeza mu kwemera no kubafasha guhangana n'ibibazo barimo bahereye ku ivanjiri.
Ibibazo birahari, birumvikana ni byinshi. Tuvuge se nk'ubu Papa Francisco nasoza uruzinduko rwe muri Amerika, mubona abakristu gatolika bazahindura cyangwa bazongera ukwemera kwabo?
Umva rero, ntabwo Papa Francisco wamusaba guhita yongera ukwemera kw'Abanyamerika ako kanya mu minsi itanu cyangwa itandatu azamara aho ngaho, ariko uko muzi azasiga ababwiye ijambo ryarindi ngo rigera ku muti. Papa Francois buriya ni umupapa agiye mbona udasanzwe, urabona n'izina yahisemo, izina rya Francois, kuko mutagatifu Francois wa Assisi birazwi mu kiliziya ko n'ubundi ari agatangaza, kubera ko yegereye ivanjiri cyane. Na Francois rero, Papa Francois nawe arimo aragarura kiliziya ku ivanjiri cyane. Buriya rero ari abakirisitu b'Abanyamerika, ari abasenyeri b'Abanyamerika, azababwira ijambo rigera ku mutima, ijambo riturutse ku ivanjiri kandi rigamije kubunga n'Imana nabo ubwabo.
Papa Francisco aje muri Amerika mu gihe kiliziya gatolika hano muri Amerika yagiye ibona abayoboke benshi baye bagenda bagabanuka, badakomeza kwitabira ibikorwa bya kiliziya, ahanini bavuga ku bijyanye n'imyitwarire itarabaye myiza ya bamwe mu bapadiri. Mubona uruzinduko rwa Papa Francisco rushobora kuba rwafasha, tuvuge, Abanyamerika kongera kwitabira kiliziya cyangwa se kwinjira muri kiliziya gatolika?
Umva, uruzinduko rwa Papa Francois ruzabafasha. Uzi ko Papa Francois cyane burya akundwa cyane cyane n'abo bita rezate, ni ukuvuga abahamya ko batemera Imana. Ariko n'abakirisitu bose burya baramukunda, kubera ko nyine nkubwira ko yegereye ivanjiri cyane. Ndatekereza ko ubwo ngubwo azasaba abasenyeri b'Abanyamerika kugabanya ubukana, kugabanya navuga ngo amacakubiri ari hagati yabo n'abakirisitu babo. Papa Francois aho ageze arunga n'abandi rero azabunga, kandi azatuma abakirisitu, kuko ku isi yose abakirisitu basa n'abarimo bagarukira kiliziya kubera Papa Francois.
Muvuze ko n'abatemera Imana bamukunda?
Ahubwo nibo bamukunda kurusha abakirisitu.
Kubera iki?
Sinzi, ahantu nabisomye mu ntuze mu bintu bya sondage, biriya bintu byo kureba abantu bemera iki, bavuga iki, bavuga ko Papa Francois akundwa cyane n'abantu, wenda navuga ngo iki, asa n'ufasha abatemera Imana kubona ko Imana ibaho kandi ko ari nzima, ko ari nziza.
Mwese ko muri impuguke mu by'iyobokamana bwana Ntezimana, ikibazo abakristo tuvuge muri rusange n'abagatolika ku buryo bw'umwihariko gituma bagenda bata Imana bayitaza ni iki muri iki gihe?
Umva rero, bigeze ni ikibazo kirekire, ni ikibazo ntabona ko twakwinjiramo muri utu tunota dukeya dufite, ariko ujye umenye ko kiliziya cyangwa ubukirisitu bwagiye butatira ivanjiri kugezaho abantu batariko bariya abantu bigisha urukundo ariko ntarwo ari rwo bakurikiza, bariya abantu bigisha Imana ikunda ariko ugasanga icyaha bagiha imbaraga, ubwoba bakabuha imbaraga, ku buryo ahubwo abantu batangira gutinya naho kuyikunda. Ibyo hari umunyateolojiya nuvuga umuvugamana w'Ufaransa n'umupadiri witwa Maurice Bellet wigeze kuvuga, yanditse igitabo cyitwa ngo Le Dieu Pervers, ni ukuvuga ngo Imana
ni Imana yataye umurongo, yataye
Imana yataye umurongo w'ubumana.
Okay.
Ni Imana yataye ubumana, mba ariko mvuga.
Yeah.
Mbese Imana yahindutse ikinyuranyo cy'Imana mu ku buryo aho kugira ngo bayisange bayikunze, ahubwo batangiye kwitinya bakiruka bakayihunga. Icyo kintu rero navuga ko ni nk'aho kiliziya cyangwa ubukirisitu bwatatiye isoko yabo, nicyo gituma abantu bigirayo. Ariko nyine Francois urabona ko abikosora, kuko aragarura abantu ku ivanjiri nyayo.
Kiliziya bwana Ntezimana ishingiye ku miryango, aha ndavuga imiryango gatolika y'abakristo umuryango kandi ni wo soko y'ibikorwa byinshi bya kiliziya gatolika murebye muri iki gihe ibibazo byugarije umuryango ndavuga nk'abantu basezeranye muri kiliziya gatolika yo batandukanye kongera gushaka ni ikibazo gikomeye cyane hari ikibazo cy'abapadiri badashobora gushaka gushinga urugo nacyo ni ikibazo ibi ni ibibazo ahanini hano muri Philadelphia mu mujyi wa Philadelphia hamaze icyumweru hateraniye inama y'isi y'imiryango Papa Francisco mu byamuzanye nabyo no gukurikirana iyo nama ndetse no kuyisoza mubona uyu Papa Francisco ashobora kumara impungenge abagize imiryango gatolika ku isi ku bibazo byugarije imiryango muri iki gihe
umva rero Papa Francois afite ingorane z'uko ari papa nyine ntekereza ko ibyo yemera byose atabasha no kubivuga kubera ko agomba nanone gukomera ku mategeko ya kiliziya kuko niwe uyahagarariye kandi kiliziya mu byerekeranye n'igitsina se mu byerekeranye n'umuryango gusa kugira hari ibibazo bitatu bikunze kunanira kiliziya icya mbere ni icyerekeranye n'ubusaseridoti bw'abagore icya kabiri ni icyerekeranye no gushyingirwa kw'abasaseridoti icya gatatu ni icyerekeranye n'imiryango n'abantu batandukanye uburyo bakongera kubona amasakaramentu ibyo bibazo bitatu bikunze kugora kiliziya kandi na Francois azagomba kubyitondamo nubwo yavuga wumva yiba yari afite uburenganzira bwose yahindura ibitari bikeye ariko rero nawe agomba kwitonda no kuvuga ngo agomba gukomera ku ruhererekane rwa kiliziya mu nyigisho za kiliziya ku byerekeranye n'umuryango ubwo rero ndumva bizamugora n'undi bizamugora kubera ko atazabasha kuvuga uko yavuga yisanzuye
muvuze ko agomba kwitonda bwana Ntezimana ahubwo mugushire murya bagiye mu basesengura bagiye bavuga ko uyu Papa Francisco asa nkaho yakoze revolution nk'ivugurura amatwara muri kiliziya gatolika mwe ni ikintu mubona mute musobanura mute
arimo arakuvugurura amatwara ariko kandi urabyumva yikoreye uruhererekane rw'abapapa ntabwo ashobora gupfa guhindura ibintu byose ako kanya azagomba rero kugenda intambwe kwe buriya ndumva azasigisha avuga ijambo n'ubundi rifasha abakirisitu kumva ko urukundo rw'Imana ari urukundo rukunda bose rukakira bose rukababarira byose nk'uko mbese babisoma mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyakorinto kwa 13 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa kane kugeza ku wa karindwi aho havuga urukundo rw'Imana ko rwihanganira byose rukabarira byose urwo rukundo rero nibwo burya urukundo rw'abashakanye rugenura ndumva ari aho ngaho hazashingira kerekana ko ibibazo byose umuntu ashobora kubirenga ashingiye kuri urwo rukundo ariko hari amategeko ya kiliziya atabasha gupfa guhindura papa
ariko urukundo muvuze aha ku muntu usanzwe ntabwo rworoshye
nyine n'umuntu usanzwe biramugora kuko burya hari ikintu wenda kizita tubwira neza nuko twese dufite kamere ebyiri twifitemo kamere mana kamere y'urwo rukundo kuko turi abana b'Imana ariko tunifitemo kamere muntu iyi mu gifaransa bita ego mu kinyarwanda genyita babona jyewe babona rero ashaka utwe nabe akanga abandi n'abamurwanya bose jyewe babona niwe soko mbese y'icyo bita la jalousie mu byerekeranye n'umuryango jaruzini bivuga ngo uyu ni uwanjye w'umwegera bikazazamo ibyo bita la fidelite mu bukirisitu undi mugabo wanjye arebye undi mugore n'umugore wanjye arebye undi mugabo ubwo turatandukana hakabona igihe kiza ibyivangamo nayo ikabishyigikira ibyo ngibyo byose mvuga ko bishingiye mu babona jyewe babona rero tugomba kuyirenga twese tukagira kuri rwa rukundo rw'Imana ukunda bose abagukunda n'abakwanga bose ugasanga ari abana b'Imana abavandimwe bawe urukundo rero rukunze kutunanira
ruraguye ahubwo se iyo ngiye babona
ariko niyo ntego y'ubuzima bwacu
niyo ntego birumvikana buryo intego kuyigushaho ntago byoroshye no kuyihamya ntago byoroshye none se ku muntu usanzwe yarenga iyo ngiye babona gute kugira ngo ashyikire cyangwa se agere ku ntego y'urukundo rw'Imana cyane tuvuga ubutumwa Papa Francisco agiye kugeza ku Banyamerika n'abatuye isi bose
nyine urengaje babona ari ukugaruka kuwo twita jewe nyirizina. Urabona n'ibyame ndi mu Kinyarwanda bavuga ngo ugomba kurenga kamere. Kurenga kamere urabizi biragora, ariko birashoboka kandi nicyo tugomba gukora. Icyo mu Kiliziya yita ngo l'appel universel à la sainteté. Ni ukuvuga ngo buri wese ahamagariwe kuba umutagatifu. Ni ukuvuga buri wese ahamagariwe kurenga babona ye ya yindi yikubira byose. Ya yindi yihambira kubikunda abandi bose ikabavunira umuheto. Iyo twese tugomba kuyirenga. Tuyirenga gute rero? Icya mbere ni ugusenga. Ugomba gufisha Imana. Icya kabiri ni ukwitoza kurekura. Kwitoza, nkunze kuvuga mu Kinyarwanda, ugomba kwitoza kwakira nta gihunga no kurekura nta gahinda. Ibyo ngibyo bitabishoboye babona ntabwo ubasha kuyirenga.
Bwana Ntezimana, abatuye isi bakomeje gukurikirana uruzinduko rwa Papa hano muri Amerika. Ibibazo ni byinshi. Impungenge ni nyinshi ku bibazo byugarije isi muri iki gihe. Papa Francisco aravuga ko ikimushishikaje cyane muri iki gihe hari ikibazo cy'ubukene, hari ikibazo mugarutse ku rukundo avuga ko rugenda rukendera, hari ikibazo cy'impunzi zikwirakwiye ku isi, n'icyo nakwita ubuzima bwa roho ku batuye isi n'abakristu gatolika ku buryo bw'umwihariko. Ibi bibazo Papa nabitangaza aho agiye New York na Philadelphia, musanga ibibazo biri ku isi muri iyi minsi ari cyo abantu bazabyumva kugira ngo babihindure? Musanga se abantu bazaca inkoni zamba bagatangira kumva ibibazo ku bundi buryo?
Mbona ko Papa François ahanyuze hose atuma abantu bagira icyizere. Bagira icyizere kubera ko urabona ko navuga ngo ni ivanjiri imukoresha uriya mupapa pe. Ku buryo rero wahageze wagira ngo abantu babonye Yezu. Urabona rero nge ndatekereza ko Papa biriya bibazo azabivugaho ijambo rikora ku mutima. Iryo jambo rikora ku mutima rizatuma abenshi ari abemera, baba ari abagatolika cyangwa abaporo. Urabona ndetse nka Barack Obama ni umuporo, ariko wabonye ko Papa amukora ku mutima nawe. Kandi nakubwiye ko uriya mupapa n'abatemera Imana baramukunda, bakavuga bati avuga ijambo wumva ridashingiye ku idini gusa, ni ijambo rishingiye ku bumuntu cyangwa ku buntu. Njye nkunda kuvuga ubuntu aho kuvuga ubumuntu gusa. Ubuntu njye mbona aribwo nakwita l'essence de l'humain. L'essence de l'humain ni ukuvuga ikigira umuntu umuntu ni ubuntu bwe. Nkavuga kuryoha no gutanga. Papa yagenda asaba abantu kuryoha no gutanga, agenda basaba koroha no koroshya, agenda basaba kwakirana nk'abavandimwe. Ni avuga ijambo mbona byambukiranya imipaka abantu bagenda bashyira hagati yabo kugira ngo babone uko baryana, baramwakira bose. Kubera izo mpamvu rero azatuma abantu benshi bibaza kandi ashobora gutuma abantu benshi bahinduka.
Bwana Ntezimana, turabwira cyane Abanyarwanda n'Abarundi bakurikirana uruzinduko rwa Papa naha muri Amerika, ayo magambo mwumvikanishije cyane cyane amagambo yo koroherana, amagambo ajyanye n'urukundo no kuryoha nk'uko mubivuze mu magambo yanyu mushimangiye cyane abatwumva mu Rwanda no mu Burundi no mu karere k'ibiyaga bigari, hari Abanyarwanda n'Abarundi. Uruzinduko rwa Papa icyo rwabafasha murebye ibibazo bibugarije bifitemo cyangwa se bafite, n'iki mwatubwira icyo bazirikana?
Urabona Abanyarwanda n'Abarundi ndetse n'Abanyekongo bari abantu muri kariya karere k'ibiyaga bigari, ndabona ikintu bakwiye kuzirikana ari uko icyo dupfana kiruta kure icyo dupfa. Icyo dupfana ni bwa bumana bwacu, icyo dupfa ni ya kamere muntu irimwo babona nahoze mvuga. Rero mbona bakwiye gukura kuri François kiriya kintu cy'uko agenda yunga abantu, avuga ijambo ryambukiranya imipaka bashyira hagati yabo. Noneho nabo bagatangira gukura imipaka hagati yabo bashingiye kuri kamere Imana bifitemo. Kubera ko twese turi abana b'Imana, ni ukuvuga ngo twifitemo iyo kamere ituma tuba abavandimwe nubwo twaba turasana, ku buryo noneho ubuvandimwe bwacu butuma intwaro zicicika tukakirana.
Ndabashimiye cyane Bwana Laurien Ntezimana, ni impuguke mu by'iyobokamana tuvuganye ari mu Bubiligi ku ruzinduko rwa Papa Francisco cyangwa Papa François cyangwa Papa Francis kuri bamwe inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yeah,
Uretse kandi urugendo rwa Papa Francisco inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gato noneho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi cyadusangira ijambo tugaruke ku Burundi. Uburundi ni kibazo cy'umutekano muke umaze igihe ni mu Burundi kandi aho impunzi zigera hafi ku 200,000 zahunze igihugu kubera imidugararo na politiki. Hashize amezi agera ku 9 mu Burundi hashyizweho komisiyo y'igihugu y'ukuri ni umurwi wo kuvugana ukuri no gusubiza hamwe. Kugeza ubu ariko nyuma y'ayo mezi 9 iyo komisiyo ntiratangira ibikorwa byayo nyirizina byo gukora ubushakashatsi no kwakira ubuhamya ku bibazo byagiye biba mu Burundi bigatandukanya abanyagihugu. Kuri ibi bibazo byose mugenzi wacu Edi Rwema umaze iminsi ukorera mu Burundi yaganiye na Musenyeri Jean-Louis Nahimana uyobora iyi komisiyo.
Uyu munsi turakwije amezi 9 uyu mugwi ujejwe gutohoza ukuri no gufasha abarundi gusubiza hamwe ushinzwe ko mugwi wagiyeho ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 ku mwaka uheze. Mu bikogwa uyu mugwi wacu jejwe nubwo nti uri mu mice itandatu ubwa mbere nuko duteza kurondera gutohoza ukuri kuri kahise kababaje kugeza gushira habona mahano yabaye muri iki gihugu cyane cyane mu bya mu kurenga amateka agateka kazi na muntu ariko ku rwego navuga nti ruri hejuru cyane. Ikindi gikorwa tujejwe ni kugerageza gutohoza kumenya cyane cyane abantu bahitanywe n'intambara zagiye zirabe zahitiye muri iki gihugu dushoboye kubishika ko tukifuza no kumenya abagize uruhara runini muri ubwo bwicanyi no muri uko guhonyanga iteka rya zina muntu. Iruhande y'ibyo tutegereza no kugereza gutohoza kuronda mu gifasi beta fosse commune kuko abantu benshi hari abantu batswe ubuzima banyazwe ubuzima bwabo batashoboye guhambana iteka batawe mu binogo ababo kugeza uyu munsi batazi byashikiye ababo. Ibyo rero tumaze kubishira habona tuzoca rero tugerageza ni gutegura programme yo gufasha abarundi gusubiza hamwe no kubaza abarundi ko turabye ko kahise kababaje muri Kirundi muri iki gihugu ico bipfuza ko twoshira imbere kigongwe cyane ko basaba ko ubutungane bwokora hanyuma tubafashe kugira iyo programme yo gusubizamo no kurekuriranira tubanje ariko kubiganira n'abanyagihugu bose.
Hari igihe mwafashe cyangwa se muheraho kugeza igihe runaka muzakora ibyo tohoza?
Nk'uko abari mu biganiro Arusha mu mwaka mu mpera z'umwaka w'2000 babishyitse ko bafashe yuko twohera ku gihe Uburundi bwikukira kugeza mu kwezi kwa 4 ku mwaka w'2008 igihe umugwi wa nyuma wari wafashe ibigwanisho wemera kubishyira hasi no kwinjira mu ntumbero y'amahoro. Ni gihe rero navuga nti kirekire imyaka 50 irenga ariko nibaza ko mu buryo tuzokoresha tuzogeza kuraba ibiringo bikuru bikuru byakoze ku bantu byakomerekeje abantu ari byo dushyira imbere. Umwanya niwadukundira tuzogeza no kugira kuraba ibyabaye byose.
Nk'uko umaze kubivuga hashize hafi amezi 9 uyu mugwi wanyu ushizweho n'inama nshingamateka abarundi benshi abantu baribaza ese murakora iki ubu ngubu umaze kugera kuki ni ryari ayo matohoza arizatangira nyirizina?
uyu mugwi waratanguye gukora camera no menyesha nuko uyu mugwi ni mushasha nkuko natwe turi bashasha no mugwi navuga nti duteza guhera mu busa kugira ngo dushobore gushiraho inzego zizodufasha gukora neza muri amezi 9 rero imbere yuko turangura ibikorwa nyezina dutangura kugira amatoza twabanje guhitamo kubanza kugendera ibihugu byadutanze imbere bafise ico botwungura muri ibyo bihugu rero mbere ntituranaheza hari ibihugu bitari bike hariho nk'igihugu kibanyi cy'u Rwanda hariho Afrika y'Epfo hari igihugu cyo muri Togo n'ibihugu navuga nti n'abateguye itegeko rishiraho bagendeye baherenga mu Rwanda twebwe rero twabanje gutegura izo ngendo atari ugutembera kugira ahubwo tugende kwiga twicare batubwira intambamyi zirimwo batubwira imitego babonye baguyemo kugira ngo twe ntize tuyigwemo tumaze kuronka uburyo bwo kugendera ibihugu bibiri byashoboye kutwakira baraduha n'uburyo bwo gushikayo ni Afrika y'Epfo n'igihugu cyo muri Togo iruhande y'ibyo twabanje gushyiraho n'itegeko tuzokwisunga bita reglement d'ordre d'intérieur ni itegeko risaba ubuhinga bwinshi kandi n'ibintu bitwara iminsi hariho iryo tegeko tumaze gushyiraho n'amatorie sinzi ngo bivuga mu Kirundi twarateguye navuga nti n'inyigisho kuko muri uwo mugwi tugize turi abantu 11 batandukanye twaje tuva mu mihinga itandukanye dufise ibyiyumviro bidasa tuva mu bwoko butari bumwe n'amashuri twize amayira twaciyemo samwe kugira dushobore gukorera neza abarundi badushinze ico gikorwa twashimye kubanza kwitegura gufata umwanya ukwiye kugira ngo turabe ko twohuza ibyiyumviro igikorwa tujejwe tukibone co kimwe kuko natwe ubwacu tutabanje gushira hamwe ngo twumvikane ku bintu bikuru bikuru murumva ko tutoshobora gufasha abarundi gusubiza hamwe aya mezi 9 rero navuga nti yabaye amezi yo kwiga amezi yo gushiraho inzego gushinga amategeko tuzokwisunga kugira ngo nitwatangura ibikorwa nyezina tuzobitangure turi bamwe twiyumvira tubona ibintu co kimwe ninga duteza kurangura ico gikoko
iyo ntambwe mumaze kuyigeraho
niyo ntambwe turamaze kuyishika ko kandi turacabandanya n'ubu
uwo yari Musenyeri Jean-Louis Nahimana ni umuyobozi wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Burundi uyariko wari umusogongero ikiganiro ku buryo burambuye muzagikurikire mu bindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika mushobora kandi kugikurikira cyose ku rubuga rwacu rwa interinete ndamushimiye mugenzi wacu Edirwema wakurikiranye iby'iyi nkuru agakora iki kiganiro namwe mwese abatwumvise uyu munsi ndabashimiye kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.